i ovog utorka sa vama Sonja i večernja škola. Radio Daško i Mlađa. Dobroveče, slušamo se 113. put u večernjoj školi rock'n'rolla. Prošli put, pre dve nedelje, govorila sam vam o muzičarima koji su se u nekom trenutku probali u bivanju učiteljima ili nastavnicima, a članak te neobične tematike našla sam u Ultimate Classic Rock magazinu, u kom je, pa i za ovaj utorak, zavrebalo nešto meni barem podjednako zanimljivo. A to su muzičke zvezde koje su se jednom našle bez prebijene pare, to jest koje su barem jednom u životu bankrotirale. Ispostavilo se pa da ih je bilo izvestan broj onih koje, kao što je bilo i prošli put, isto je baš gotivi, pa sam se za to odlučila, a je ostalo je onako interesantno pomenuti iz ovih ili onih razloga. Sad, uzroci tome su uglavnom bili raskalašni načini života i neobuzdano trošenje ili pak utaja poreza koja posle dođe na naplatu sa penalima ili menadžeri, prevaranti i slično. Biće različitih priča i vađenja iz istih. A ono što je zajedničko skoro svima koje ću pomenuti je da se to dogodilo tokom već postojeće muzičke karijere, a izuzetak iz toga je Cyndi Lauper. Ova ekscentrična new wave pop punk slatkica našla se na ivici finansijskoj i pre no što je postala zapravo poznata. Ona je započela svoju muzičku karijeru u grupi Blue Angel, sa kojom je objavila jedan album koji je nažalost fulao skroz. I one su otpustili svog menadžera zbog nekih neslaganja i on ih je potom tužio za iznos od 80.000. Tada je Cyndi bankrotirala u toj situaciji. Potom je radila u nekim robnim kućama, zatim kao konobarica i pevačica u lokalnim klubovima. I predstavnici muzičke industrije koji su imali priliku da je čuju kako peva u toj kratko živućoj grupi, smatrali su da ima dobrog potencijala zbog svog četvorooktavnog pevanja. I tokom nastupa u nekom njujorškom baru upoznaje tipa iz Epic Recordsa, koji joj postaje menadžer. Sledi zatim prvi solo album She's So Unusual, koji je došao do 4. mesta u Americi. Onaj dug biva otplaćen i sve ide nabolje. Te u sledeći sat vremena dosta šarena lista rock, pop rock, ali uglavnom rock muzičara koji su se nekada našli u finansijskoj krizi. Uživajte!
Sleep and a full moon looks. Night is so black that the darkness cooks. You come creeping around, making me do things I don't want to do. Believe that you need my love so bad. Come sneaking around, trying to drive me mad. Busting in on my dreams, making me see things I don't wanna see. Up
all you're bringing is down. Just take my love and slip it away, leaving me here just trying to keep from following you. We'll be right back.
jive, peppermint, it's up and live. I'm a wild one, I'm a wild one. Ooh, yeah, I'm a wild one. I'm gonna keep it shaking, I'm gonna keep it moving, baby. Don't you cramp my style, I'm a real wild child. Come on, baby, shake all night long. I shake till I need to come home from the bone. But I'm a wild one. Ooh, yeah, I'm a wild one. I'm gonna keep it shaking, gonna keep it moving, baby. Don't you cramp my style, I'm a real wild child. I'm a real wild child. Whoa! Yeah, I really get you moving when the sun goes down. All the at the door, I can get around. Gonna move all around if you ever hop. My women start to bob and I say, okay, stop, but I'm a wild one.
Mick Fleetwood je prvi kojim se bavim u ovom bloku. Suosnivač, bubnjar, a potom i vođa grupe Fleetwood Mac. E, za toga svega ne bi bilo bez Petera Greena, kog zato želim da pomenem. On, Mick i John McVie upoznali su se svirajući za Johna Mayala u njegovim Blues Breakersima. Elem, bojica Mick i John su mnogo cugali i Mayal nije više mogao to da podnese, te ih je uklonio iz grupe. A Peter je voleo da svira sa ovom dvojicom i zbog nekog osjećanja zarobljenosti u Blues Breakersima odlučuje da osnuje svoj bend koji naziva Peter Green's Fleetwood Mac, kao kombo imena sve trojice. E sad, nažalost, on se odao LSD-u i zbog dosta neodržive saradnje izlazi iz svoje grupe nakon tri albuma. Onda dolaze devojke, Lindsey Buckingham i tako dalje. 70. su bile veoma turbulentne za ovu ekipu. Kokain je tada bio obavezno gorivo za preživeti naporne turneje i duge sate u studiju. A takođe su propali brakovi svih članova. Podsjetit ću da četvoro su međusobno bili u braku i Fleetwood je imao svoju ženu. On je bio u braku sa Jenny Boyd, sestrom Patty Boyd, koja je nekadašnja žena George'a Harrisona te Erika Claptona. I sredinom 70-ih saznaje da ga ona vara, zatim cenzulira da li da napusti grupu, istovremeno kriveći sebe što je zbog posla zapostavio porodicu i tako dalje. Ja se izvinjam, oporavljam se od upale grinjika i nisam htela da propustim drugu vezanu epizodu, tako da ću možda malo praviti pauze da se iznivelišem. I procena je da je tokom svojih najluđih godina ušmrkao oko 60 miliona dolara. Doduše, njegova je procena. A sad, on se sam sa sobom sprda da je kao Donald Trump, pošto je bankrotirao oko 7 puta. A drugo, šta je dovelo do finansijskog kraha, je kupovina ogromne pitoreksne farme u Australiji kraj ranih 80-ih, koju je video kao neki bajkoviti novi početak sa gomilom kuća i jezercetom sa ribama, ali se ispostavilo da je to zapravo bila rupa bez dna. On je napisao knjigu, zatim je svirao sa drugima, ponekad se pojavljivao u manjim televizijskim ulogama, a od 2021. u grupi Fleetwood Mac je on pune 53 godine i jedini je u celosti u grupi sve to vreme. Dalje, Rocky Erickson bio je sjajan teksaški muzičar. osnivač jednog od prvih psihodelik rock sastava 13th Floor Elevators, koja sam ranije pominjala nekoliko puta, uglavnom u kontekstu sa grupom ZZ Top, pošto su Rocky i Billy Gibbons bili dobri prijatelji i ZZ su se dosta ugledali na njegov sastav. A u svakom slučaju, ova grupa je objavila tri albuma i pred kraj radnog veka na nastupu Rocky je počeo nešto nepovezano da govori. Ispostavilo se da boluje od paranoidne šizofrenije i poslat je na dosta agresivno psihijatrijsko lečenje. 13th Floor Elevators bili su prilično vokalni podržavaoci upotrebe marihuane i ostalih psihoopijata, te su ih lica zakona posebno motrila. I 69. Rocky je uhapšen zbog posjedovanja ali jednog jedinog jointa, zbog čega mu je pretila kazna od 10 godina zatvora. On se izjasnio nevinim i vadio se na svoje mentalno stanje, te je prvo završio u državnoj bolnici, psihijatrijskoj, iz koje je više puta pokušao da pobegne, pa je prebačen u mentalnu instituciju zatvorenog tipa, gde su ga opet podvrgavali nekim žestokim tretmanima lečenja i elektrošokovima, i to sve na 3 godine. Kada je izašao na slobodu, ispostavilo se da je Schwartz. On je osnovao novi bend, ali tokom 80-ih nije bilo interesovanja za njegovu pojavu i muziku, a sredinom 90-ih uz pomoć Henry Rollinsa, to jest njegove izdavačke kompanije, ali kad kažem izdavačka ne mislim na muziku, nego na književnost, Rocky objavljuje kolekciju poezije, a zatim i novi album potom. Rocky je mlađi brat dobija legalno starateljstvo nad njim. On mu je obezbedio novčani fond uz pomoć kog je Rocky najzad dobijao kvalitetnu medicinsku negu za šizofreniju i pravnu pomoć u borbi za naplatu autorskih prava za svoj materijal, od kog zbog dosta zamršenih ugovora i sličnog nije dobijao skoro ništa do tada. Tako da su 2000-te bila dosta povoljnije za njega, snimalo se, sviralo svukud, po prvi put je nastupio u Njujorku, zatim u Kaliforniji na Coachella festivalu, a malo i po Evropi, zatim i po na Zelandu i u Australiji. I vremenom mu je i zdravstveno bilo bolje, pa se skinuo sa teških lekova i živeo prilično fino. A Billy Gibbons je bio tu negde za pomoć ili muzičku saradnju. I on je bio taj koji mu je uručio nagradu za životno delo na dodeli muzičkih nagrada u Austinu 2008. A 2015. 13th Floor Elevators, originalna postava, uz dodatak Rockyjevog sina i još njih nekoliko, okupila se za svirku u rodnom im gradu. Održao je on sam još nekoliko finih koncerata i umro je 2019. u 71. godini. I na kraju čuli smo Jerry Lee Lewisa. Pa, ne znam, na popisu ekscesa i ludosti koje je ovaj pijanista i pevač nadimka The Killer radio za života, bankrot zbog duga porez koji možda se nalazi na dnu te lestvice. Rock and Roll's First Great Wild Man je još i kako su zvali ovog predvodnika rock and roll i rockabilly muzike, čiji je stil sviranja klavira često pesnicama i laktovima uskakanje po istom ili dok je u plamenu, postalo sinonim za rock and roll, kao i Chuck Berryjevo sviranje gitare i onaj njegov duck walk. Počelo je to davne 52. u malom studiju u New Orleansu. Koju godinu kasnije se on prebacuje u Sun Records u Memphisu, gde je počeo kao sekcijski muzičar drugim imenima Sun-a, na primjer Carl Perkinsu i Johnny Cashu. A te iste godine se desilo ono kada je Elvis naišao da vidi Perkinsa koji je u studiju snimao dok ga je Jerry pratio na klaviru. Johnny Cash se takođe motao tuda, pa su sva četvorica zadžemovali nešto što je nazvano A Million Dollar Quartet, koji je ugledao svetlost dana tek 81. To, na primjer, nisam znala do juče. I ubrzo nastaju Great Balls of Fire i Whole Lotta Shaking Going On, što je obrada rhythm and blues pevačice Big Maybell. I ta pesma Jerryjeva se 5 godina kasnije našla u nacionalnom registru biblioteke Američkog kongresa. Što će reći, sve je krenulo nekim brzim pozitivnim tokom. A mnogi njemu bliski izvori, uključujući Johnny Casha, govorili su da je Jerry imao problem sa pod navodnicima grešnom prirodom svojih pesama, zbog kojih je verovao da će, kao inače apsolutno predani hrišćanin, da završi u paklu. Sad sve bi to bilo tako fun and games, te njegove tvrdnje i strahovi da se gospodin Lewis nije privatno ponašao tako kako jeste, mislim u privatnom životu, u kom je bilo svega i svačega, pa i dosta smrći, dece, te supruga različitih. Pa sad ovako. On se prvi put oženio sa 16 godina, je to trajalo godinu i po dana, a zatim drugi put sa 18, ali je to bilo dosta upitne validnosti, pošto prvi brak još nije bio zvanično okončan. Tu je dobio 2 dece i Jerry Lewis Jr. je poginuo sa 19 godina, nažalost, u saobraćajnoj nesreći. I to sve, ti njegovi child brides i ostalo, je držano u kakvoj takvoj tajnosti do 3. njegovog braka, koji je bio sa Myrom Gail Brown, koja je bila njegova sestra. E sad, da li od tetke, da li od strica, to je ono cousin, nije ovaj, definisano. Dakle, first cousin. I ona je u tom momentu imala 13 godina, a on 22. E sad, opet, prethodni brak nije još bio finalizovan, pa su oni morali ceremoniju da ponove godinu dana kasnije. I Jerry je najprije tvrdilo da je njoj bilo 15, ali se saznalo da laže i karijera mu je otišla u sunovrat zbog toga. Iz čega se on prvo spašavao, prešaltovši se na country muziku kao drugačija publika, a i ove, znamo, mislim, redneksi kakve imaju ove afinitete. I to je bilo dosta uspešno, taj prešalt na country, a na posljedku su ga ipak i u rock'n'roll vodama primili nazad. Majra je sa sirotih 14 godina rodila sina i ćerku 5 godina kasnije, a taj dečak se udavio u bazenu sa 3 godine. I nakon 13 godina braka ona je zatražila razvod, najviše da je sve to vrijeme trpela svaku vrstu psihičkog i fizičkog nasilja. A posle se udala za detektiva kog je unajmila da prati Jerrya i beleži njegova neverstva i gluposti dok su još bili zajedno. I potom je ona napisala knjigu sa namerom da to bude autobiografija, ali nakon što je izdavač ono izeditovao, to je postalo Great Balls of Fire, Uncensored Story of Jerry Lee Lewis, što je potom adaptirano i u film Great Balls of Fire sa Winonom Ryder i Dennisom Quaidom, za koje je Jerry nanovo snimio svu muziku za soundtrack. I Myra, nezadovoljna time šta su pretvorili romana na posljedku i film, pošto je ona htjela da predstavi priču o ženi koja prevazilazi teške okolnosti i inspiriše druge žene da budu snažne i da se bore, napisala je memoare, ali tek 2016. godine, The Spark That Survived. Sad nadalje. Četvrti brak od 10 godina, koji je završen tako što se gospođa udavila u bazenu. A peti brak je trajao 77 dana, pošto se ova žena predozirala metadonom. I tada se prvi put on susreo sa optužbama da je imao nešto sa tim, ali nije dokazano. Šesti brak je trajao 21 godinu, i sa sedmi put se oženio sa ni manje ni više bivšom ženom Majrinog brata. I to je trajalo od 2012. do njegove smrti pre 2 godine. I dan posle tog posljednjeg venčanja otpustio je svoju ćerku sa pozicije menadžera i tužio je nju i zeta za neke silne novce. Oni su se godinama baš gadno provlačili po sudovima. E sad, od ovako još neke dinamičnih eskapada, izdvojila bih to da je, kada je u svojoj spavaćoj sobi pucao u flašu Coca-Cola iz Magnuma 357, čiji je metak rikošetirao i pogodio njegovog basistu u grudi, koji je srećom preživeo, ili kada je sa flašom šampanca i pištoljem pod pazuhom pokušao da upadne u Graceland u sred noći, pošto ga je Elvis ranije tog dana zvao da dođe, ali ovaj nije mogao, pa je pijan iz izlaska sa tim pištoljem pomislio da bi to bila baš dobra ideja. I silno se uvredio što je Elvis naložio da se pozove policija, pošto kao oni su bili drugari. I sad tu negdje između četvrtog i petog braka mu je poreska poharala imovinu na javnu licitaciju radi namirivanja 280.000 duga, ali se nije mnogo interesanata pojavilo, pa je namirena samo trećina. I pet godina je potrajalo preganjanje sa poreskom upravom i utvrđeno je da on nije kriv kao za namernu utaju poreza, ali je ipak bio dužan, pa su mu i sa drugog imanja plenili šta su stigli i tako dalje, i proglasio je bankrot 88. godine zbog kompletnog duga od 3 miliona, od kojih je 2 za porez, a 1 ovako za šta god. Godinu dana kasnije je sniman onaj film po Myrinom romanu. On je 90-ih bio na turneji sa Chuck Berryom i Little Richardom, 2000-ih su tu bili novi album i evropska turneja i tako dalje, tako da uspeo da se oporavi finansijski do kraja.
Looking out on a buzzing city, molecules go flying by. Standing here in the very lost disciple, how could it be that angel flies? Frozen language, you try to keep that heat inside. Every face is a masterpiece of lonely, every breath is rarefied. Who wants to see an abandoned soul? Who wants to try and open it? Disciple, how could it be that angel?
Thank you.
David Crosby bio je pevač, tekstopisac i gitarista, najpre u grupi The Birds, sa kojim je imao 5 albuma, i bio je pionirom folk roka i ranim psihodelije sredinom 60-ih. A potom je sa supergrupom Crosby, Stills & Nash i Young popularizovao kalifornijski zvuk 70-ih. Ja sad i o jednima i o drugima sam vam ja već nekoliko puta govorila, o potonjima relativno nedavno, pa ću samo ukratko o Crosbyu samom. Sad, pored muzike, on je bio poznat po tome što je bio onako dosta otvoren i vokalan u stavovima i političkim smatranjima. Naprimjer, bio je pristalica teorije zavere u vezi sa Kennedyjevim ubistvom, a zatim protivnik rata u Vijetnamu, mada ne i prava na posjedovanje oružja. Bilo je tu također i privatnih turbulencija i generalno je smatran jednim od ljudskih simbola kontrakulture 60-ih. A sa oba svoja primarna sastava uvršten je u Rock and Roll Hall of Fame. Pojavljivao se rado i na radovima drugih kolega, na primjer Jefferson Airplane, Joni Mitchell i Gilmora. A solo album objavio je 8, sporadično tokom cijele karijere, a poslednjih 5 desili su se u poslednjoj deceniji života. I tako album Cross, sa kog smo čuli pesmu What's Broken, datira iz 2014. i prvi moj studijski album koji je objavio u više od 20 godina. Rekao je da je hteo sebi da postavi neki izazov, pošto bi većina ljudi njegove godine snimila neke obrade ili možda neke lagane duete. I ubeđen da će album proći neprimećeno, pošto smatra da klinci ne vole takve stvari, a i da starije već baš briga za odsvale folk rockere, snimio ga je za sebe. I kritičari su bili dosta naklonjeni ovom ostvarenju, kom je rado i značajno doprineo i Mark Knopfler, i baš u ovoj pesmi, zato sam izabrala da vam pustim. Mark je dobio materijal, odradio je svoje, no questions asked, a da se Crosby i on zapravo nikad nisu ni upoznali. Ovaj mu je ostao baš zahvalan za to. Crosby ima 4 dece, od kojih je najstariji sin dat na usvajanje po rođenju i u odraslom dobu je pronašao oca, to jest roditelja, ali oni nisu više bili zajedno. I od 90-ih je sa tatom svirao i u studiju i na koncertima, a i u kratkoročnom triju koji su imali nevezano za ostale iz Crosby, Stills & Nash & Young. E sad, šta se dešavalo u vezi sa zapravo temom večeras? Pa uz sav taj uspeh i ostalo, išla je naravno i droga i zavisnost od iste, što je doprinosilo problemima sa članovima bendova. Mislim, problema među njima je bilo i ovako zbog raznih neslaganja, ovo je još dodatno. 85. godine je on proveo čak 9 meseci u teksaškom zatvoru zbog više nagomilanih prestupa za drogu i oružje. A kako njegova solo karijera nije bila toliko plodonosna kao ona u grupama, a uživanje u opijatima nije recipročno tome opadalo, dugovi i troškovi su se gomilali i sredinom 80-ih je on bankrotirao. Što zbog toga, što zbog još nekih problema sa zakonom zbog ilegalnog oružja i marihuane. Naposletku se sredio i oporavio se donekle finansijski, ali nikad nije prestao da bude zagovornik i korisnik kanabisa, pod kojim je, kako je sam rekao, napisao sve jednu dobru pesmu koju je ikada napisao. Tako se u jednom trenutku udružio sa jednom svojim prijateljem, te preduzetnikom, i oni su napravili Kraft Cannabis, Mighty Cross se zvao. Također, zahvaljujući kanabisu i nečemu što se zove kanabidiol, nosio se sa hroničnim bolom u ramenu i uopšte bio sposoban da se u svojim kasnim 70-im bavi muziciranjem i turnejama. I čak je 2018. pozvan da se pridruži odboru Nacionalne organizacije za reformu zakona o marihuani u Americi. Zatim smo čuli Twisted Sister. I Dee Snider je pevač i tekstopisac ovog nekadašnjeg glam metal sastava, opšte popularnog i zbog njihovog često upotrebljavanog hita We're Not Gonna Take It. I Dee je generalno jedan jako veliki car, pošto je uz Johna Denvera i Franka Zappu i stupio pred senat i zauzeo se protiv cenzure i strogih pravila koje su hteli da nametnu od strane komiteta, one Parents Music Resource Center. Sad podsjetit ću na 86. epizodu koju sam se bavila temama Filthy 15, to jest tih 15 pesana smatranim opscenim zbog svog sadržaja koji je kao bio opasan za omladinu, po viđanju Tipper Gore, tadašnje žene senatora Al Gore, i Susan Baker, tadašnje žene državnog sekretara Jamesa Bakera, koje su predvodile ovaj tradicionalni konzervativni komitet. I njih trojica su istupili u borbi za slobodu protiv cenzure i onih eksplicitnih obeležavanja muzičkih izdanja po sadržaju, kao da li se u tekstovima dotiču teme droge, da li nasilja, da li seksa, šta znam, kao svako, oni su imali predlog da bude kao različito slovo, ono, nekim baš bombastičnim fontom i bojama na muzičkim izdanjima. Sad, jedni i drugi nisu u principu istrali svoje, na kraju muzička industrija uvela treće rešenje, to je ona nalepnica Parental Advisor Explicit Content. A Tipper je posle dodatno ganjala grupu Twisted Sisters sa optužbama za sadomazohizam i maltretiranje žena u njihovim pesmama. Dee Snider je baš ono bio trn u oku, pa je onda on joj neke kontra optužbe i komentare upućivo i tako. Pardon. Elem, Twisted Sister, kako su munjevito uleteli, napravili boom, tako su i nestali. I Dee nije krio da je bio potpuno švorc 90-ih zbog loših ugovora i grunge muzike koja je pokosila većinu glam metal bendova iz 80-ih. Istakao je da je čak krišom obilazio i pazario po second-hand prodavnicama. Citiram, uvek sam gledao druge zvezde koje gore najsjajnije i potom sagorevaju. I govorio o sebi da nema šanse da tako završim, pošto ne pijem, ne drogiram se, ne razvodim se, ne potkradam menadžer, nema ko da mi tako nešto uradi, a opet mi se na kraju to desilo. I on se iščupao iz tih second hand prodavnica tako što je godinama vodio emisije na različitim radiostanicama, zatim je davao glas za crtane filmove i video igre, bio je narator i domaćin mnogim emisijama na VH1 televiziji i sa porodicom je učestvovao u nekoliko reality programa. A 2014. je njegov originalni božićni musical debitovao na Broadwayu. Nešto je snimao i solo, a eto isti Sister su se okupljali par puta. Izvinjavam se stvarno, ali jače od mene. I na kraju ovog bloka, Ted Nugent je hard rock gitarista i pevač. Kreten, đubre i hulja, najgora. Kraj. Šalim se. Ali, dobro. On je svirao u grupi The Amboy Dukes, ali je uspešnijim bio solo. Njegove prva tri albuma, od kojih je Cat Scratch Fever treći, dostigli su multi-platinumski status. E sad, zašto mi ja ne želim baš lepe stvari u životu? Podržali isto. Pošto ima odnose sa devojčicama od 12-13 godina, kao odrastao. Kada je njemu bilo 30, imao je vezu sa devojkom od 17 i da bi izbegao probleme sa zakonom, zbog toga on je udesio da njeni roditelji potpišu dokument koji njega čine njenim legalnim starateljem. Politički je potpuno konzervativno naklonjen, smatra da apartheid se nije baš tako crno-belo desilo, jer nisu svi ljudi rođeni jednaki. Zalaže se za apsolutnu slobodu nošenja oružja. I smatra da to trenutno sabotiraju Jevreji. Protivnik je postojanja prava životinja i uživa u lovu više nego u seksu. Eto, da bog da crkla rock'n'roll kad ga svako svira, ne znam šta da kažem. Ta sranja njegova su ga dovela i do ozbiljnih propalih investicija. Na primjer, krajem 70-ih je kupio farmu Vidri. Možemo da pretpostavimo šta je planirao sa njima da radi. A zatim je kupio krdo nekih konja, pa neki polupropali hotel u Michiganu koji je potom skroz propao. I zabavno je da je svog finansijskog menadžera krivio, u stvari ceo tim je krivio za te svoje finansijske krahove, zbog kojih je proglasio bankrot 80-ih, ali izvukao se na kraju. Tako da, u nekom momentu sam se zapitala zašto sam uopšte izabrala njemu da pričam, ali eto, da biste mogli da ga ne volite isto toliko koliko ga ja ne volim.
glasses. I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues. I have to die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture and there's killing. There's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen. Says I'm not. I listened to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell.
I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go.
Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love.
Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me. Oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win.
Under everything, just another human being.
Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me, you're all I see.
Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean.
I wonder every day as I look upon your face, huh? Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave.
Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I... Take everything you gave.
Love you till I die. Meet you on the other side. Tom
Petty bio je pa izuzetno zaštitnički nasrojen prema svojoj umetničkoj slobodi i kontroli, pa je i u to i upakovana priča o njegovom bankrotu. Naime, 79. godine, nakon dva odlična albuma sa Heartbreakersima, on je bio zvezda u usponu, kada je njegova dotadašnja izdavačka kuća prodata nekoj drugoj. I sad on je hteo da progovara o uslovima ugovora sa novim izdavačima, što su ovi odbili. Pa je on uzeo stvar u svoje ruke. Potrošio je $500,000 da sam isfinansira snimanje novog albuma i potom odbio da ga objavi, već je mesto toga proglasio bankrot, što je nateralo izdavače da mu raskinu postojeći ugovor. Te se onda prebacio u sestrinsku firmu, kao od te nove, pod kompaniju sa dosta povoljnijim uslovima. Objavljeni album Damned Torpedoes, koji je imao multiplatinumski uspeh, što je pokazalo da je ova čitava zezancija bila dosta pametan potez. Godine 92. Leonard Cohen je objavio deveti album The Future. Sjajan, savršen, najbolji od svih, što se mene tiče, sa kog su se tri najbolje pesme našle u filmu Natural Born Killers, čime je on prišao i mlađim generacijama, mlađoj publici. Ovaj album je pratila svetska turneja, umeđu vremenu je izašla nova zbirka pesama na kojoj je radio oko 4 godine. I 94. se je povukao u Zen manastir nadomak Los Angelesa, u kom je proveo 5 godina. I po izlasku odatle, impresija koju je javnost imala je bila da se on neće vraćati snimanju i pisanju, što se nije pokazalo istinitim, ali jeste radio stvari laganijim tempom i plan mu je bio da više ne ide na turneje. Tada imao 60 i kusur godina. I bilo je to 2005. godine, kada je njegova ćerka Lorca posumnjala da tatina dugogodišnja menadžerka Kelly Lynch nešto mulja sa parama. E sad, ona nije bila samo i menadžerka, smatrali su joj zapravo i prijateljem, malte ne i članom porodice, pošto su prvo njeni roditelji radili za Cohena i potom ona i punih 17 godina mu je bila menadžer. I Leonard je zatim saznao da je on bio taj koji je platio njen dug za kreditnu karticu od $75,000, a ajde i to po strani, nego da je nestao novac sa većine njegovih računa, uključujući i penzioni fond i onaj koji je bio namenjen za razne humanitarne svrhe. Sve je to počelo 10 godina ranije, kada je ona krenula da prodaje prava na njegovu muziku bez njegove namere i znanja, i progresivno je dalje širila malverzacije. koja nju je otpustio, naravno, i tužio ju je na $5 miliona. I tu prvu gradsku parnicu je on dobio i sud je naložio da mu ona plati 9,5 miliona. E sad, ali fazon je bio u tome što se ona nije pojavljivala na sudu, bila je MIA, niti su imali odakle da joj izvuku taj novac. I to sve što je započeto od 2004. do 2005. završeno je tek 2012. kada je Kelly osuđena na 18 meseci zatvora i 5 godina uslovno. A tokom svih tih godina je, ga je proganjala nasilnim pozivima, porukama na sekretarici, maratonskim mailovima u kojima ga je vređala i pretila mu. Naravno, ispostavilo se, bože moj, da su oni u nekom trenutku bili i u vezi, pošto Cohen je valjda bio najveći ono ladies man, ali sud je u suštini ovo smatrao kao osvetom razotkrivenog prevaranta. I šta se desilo dalje? To jest, pre nego što je ona osuđena, jel, Cohen je ostao bez svega i sa 71 godinom morao je ponovo da ide na turneje nakon 15 godina pauze. I nije bio rad da se u to upusti, pošto su po njemu turneje, odnosno uživo nastupi, bili samo prilike za 1000 poniženja. Međutim, ispostavilo se sasvim suprotno. Publika je valjda čeznula za njim, dugo uverena da je prilika za uživo nastupima nestala. I turneja je trajala 2 godine, svetska turneja, znači Amerika, Kanada, Evropa, Australazija. Koncerti su trajali po 3 sata. Tom prilikom je održao i prvi koncert u Izraelu od 1980. I to u vreme kada su mnogi umetnici bojkotovali ovu zemlju. U Tel Avivu rasprodat je za 24 sata. I taj honorar konkretno je on dao humanitarne svrhe za mirovne grupe i sa izraelske i sa palestinske strane. I sad, iako je bio primoran na ovo, rekao je da je bivanje on the road bilo ta najsrećnija slučajnost ili okolnost, jer je mogao ponovo da se poveže sa živim muzičarima i publikom, što je probudilo kao neki deo u njemu koji je dugo mirovao. 2012. je usledio album Old Ideas, koji je jako brzo postao njegov najuspešniji na karijeri, u karijeri. Ja se s tim ni malo ne slažem, ali ajde, valjda posle te ono duge pauze i bombastične turneje popularnost mu je nanovo porasla, pa. A na isti taj dan je izašao album Born to Die, Lana Del Rey, pa su se ta dva ostvarenja smenjivala na prvom mestu svih top lista. Smrtnost mu je tada već bila na umu i to se u ovom albumu dosta oseti, ali ga je ipak propratio propisnom turnejom diljem sveta ponovo i naravno još kod one prve ture 4 godine ranije se oporavio finansijski od onog debakla. I još jedan aktivni zagovornik legalizacije marihuane, takođe car faca Dobričina, outlaw country, majstor korejskih borilačkih veština, zatim aktivista za upotrebu biogoriva i prava LGBT populacije, jedan od sjajnih highwaymena i uz Nila Younga i Johna Mellencampa osnivač Farm Aid Benefit festivala, na kom nastupa bez izuzetačno svake godine od 85. na ovamo. Je divni red-headed man ili ti Willie Nelson. E sad nekoliko zanimljivosti u vezi sa njim. On se ženio 4 puta i ima 8 dece, sada je u tom srećnom 4. braku, dok je prvi brak bio prožet nasiljem i to od strane žene ka njemu. Bio je dugogodišnji pasionirani pušač i nakon učestalih problema sa plućima morao je da se odrekne, pa sad ili cigareta ili marihuane, i on je odabrao cigarete. Svoj prvi album je objavio 62. godine i od tada izbacuje po 1 album godišnje. Sad, malo kad sam se udubila u godine, recimo preskočio je 64. i 97. godinu, tada nije izbacio novi album, ali zato na primer 68. je objavio 2, a 94. je objavio 3 albuma. Nekoliko puta je hapšen zbog posjedovanja. Obično bi platio neku kaznu, dok mu je na Bahamima zabranjen ulaz ikada ponovo. A 2010. godine u Teksasu, kada su ga ukebali sa nekom manjom količinom, platio je kauciju i tužilac je predložio, to je stražio, da plati još neku kaznu $100 i da izađe pred sud, porotu, šta već, i otpeva Blue Eyes Crying in the Rain i kao da će to biti to. I sad Willi je to ozbiljno shvatio, pa je sudinica morala da naglasi da se tužilac žalio i malkice mu je samo povećala tu kaznu, bilo je na kraju $500. A od 69. godine na ovamo svira jednu modifikovanu akustičnu gitaru i to stilom koji podsjeća na džez muzičara Djanga Reinharta. 20 godina nakon što je nabavio ovu gitaru ju je nazvao Trigger po konju koji je pripadao pevaču, glumcu i rodeo takmičaru Roju Rodgersu. E sad, kako su gitare tog tipa predviđene za sviranje prstima, a on to pak radi trzalicom, ona je pretrpela pa dobrana oštećenja. Ima onako poveliku rupu na sredini gde su žice, to je kao iza žica, pošto je iznela cirka 10.000 nastupa sviranja. Također se na njoj nalazi preko 100 potpisa njegovih prijatelja, muzičkih saradnika, nekih sportista i tako dalje. I godinu dana nakon što je nabavio, ta gitara je bila jedna od rijetkih stvari koju je uspeo da spase iz požara u svojoj kući. A od 77. godine jednom godišnje ona ide na, kod majstora na sistematski pregled i neke eventualne popravke. E sad, kada je Willi imao problema sa poreskom zbog dugova, plenili su mu imovinu. I on se uplašio da će ostati i bez Triggera, što bi ga navelo da bez razmišljanja sasvim batali muziku. Te je njegova ćerka maknula gitaru iz studija pre nego što je poreska stigla i Willijev advokat ju je krio kod sebe 2 godine dok ovaj nije rešio sva dugovanja. A šta se desilo? Računovođa nije radio svoj posao, godinama nije plaćao porez. I 90. se je ispostavilo da duguje $32 miliona. A uz to je tokom vremena investirao u neke stvari koje su propale i to je doprinalo tom krahu. E sad, njegov advokat je uspeo da izvestuje da se dug smanji na 6 i tada je on sam, bez benda, sam sa svojom gitarom snimio album, naziva The IRS Tapes Who'll Buy My Memories, od kog je sav prihod bio za tu namenu. A stvari koje su mu zaplenjene su potom išle na aukcije i kupovali su ih njegovi fanovi i prijatelji, pa su mu ih vraćali. E sad, pesma koju smo čuli, Just Breathe, u originalu pripada grupi Pearl Jam, a našla se na 60. Willijevom albumu Heroes iz 2012. U čijem su nastajanju učestvovali Kris Kristofferson, Merle Haggard, zatim Snoop Dogg i Sheryl Crow i Willijev sin Lucas, koji se takođe bavi country rockom. I pojavljaju se u ovom spotu, ako vas zanima, pogledajte, lep je onako emotivan spot sa njim, sa njima dvojicom.
No, I can't forget this evening or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. If living
Forever. The beat is always true. And when you really, really
E sad, pošto je ovaj blok bio malo kraći, navešću vam nekoliko honorable mentions kojih se nisam toliko baš držala. Naprimer, Courtney Love tvrdi da je više puta bila na ivici, pošto je bila žrtva prevare od strane menadžera, advokata, banaka i tako dalje, koji su je koristili dok je bila u žalosti ili pak fest nadrogirana da bi mogla da pravi valjane finansijske odluke. Pa su joj pomagali roditelji, a poslednje, pre nekih 10 godina, onako dobrano je štrpnula ćerkin životni fond da bi se izvukla iz dugova. Zatim, Marvina Gaya je turbulentan razvod u kombinaciji sa raskošnim načinom života muzičke zvezde doveo do bankrota i u trenutku svoje smrti on je bivšoj ženi bio dužan još oko $300,000. A Billy Joelu je prva žena bila i menadžer. Kada su se oni rastali, na tu poziciju je zaposlio svog zeta, kako bi kao držao i dalje stvari u porodici, i to se pokazalo greškom. Pošto je ovaj sljuštio milione sa Joelovih računa, dizao je kredite u njegovo ime i ulagao u neke nesigurne stvari. Billy ga je tužio i pobedio, ali uspeo je da naplati tek sitnicu. Srećom, popularnosti mu nije manjkalo, pa se dosta brzo oporavio od toga. Zatim, Harry Nilsson bio je američki pevač, tekstopisac, koji je na vrhuncu slave bio ranih 70-ih i jedan je od retkih pop-rock muzičara koji je postigao značajan komercijalni uspeh, a bez da je nastupao pred brojnom publikom ili išao redovno na turneje. Ona nazalno njanjava pesma Everybody's Talking, moj najveći hit, nju sigurno znate, ali ja sam opet izabrala ovu ove iz fazona koji je napisao i objavio prvo britanski duo Bad Finger 1970. a Harry godinu dana kasnije, i to nakon što je čuo na nekoj žurci i pomislio je da su u pitanju Beatlesi. A Mariah je svoju verziju radila po uzoru na Nilsonovu, a ne na original, pošto je čula kao mala, je kao kontala da će to biti hit i eto, htela je. A 1990. i Nilsson otkriva da mu je finansijska saradnica počistila sve račune, ostavivši mu tačno $300 na računu i gomilu dugova. Ona je bila u zatvoru oko 2 godine, ali nije bila u obavezi išta da mu plati. Njegova karijera je još i pre toga krenula silazno i nedugo potom je umro od srčke. I na kraju Meat Loaf. Bio je sjajan rock pevač i divna osoba koja se susretala tako sa gomilom nepravde ona tokom života, od samog detinjstva od strane roditelja, to je od strane oca, zatim drugara iz škole, pa ono i kasnije u odraslom dobu. Taj sam incident već jedno spominjala, a meni je tako grozno kad se na nekom okupljanju, na nekom muzičkom okupljanju neke dodali nagrade ili nešto, je izrazio želju, video je izrazio želju da upozna neku kanadsku pevačicu čije K.D. Lang je umetničko ime. Sedeo je kao za stolom sa Bon Jovijem i kao rekao, ja vidi, ona kao, ona mi je baš cool, volio bi da ju poznam. I sad kao njegovi ljudi su kontaktirali njene ljude da pita da li bi to bilo moguće, i ona kravetina je rekla da neće, pošto je ona vegetarijanac, a on se zove Meat Loaf. Tako da, on je na skoro samom početku svoje karijere upoznao kompozitora i liricistu Jima Steinmana, i oni su godinama sarađivali. I Jim je odgovoran za njegove najveće hitove. Sad, ono što je meni ispalo bizarno, to što kada se Meat Loaf našao u velikom finansijskom škripcu 80-ih, i to bez obzira na to što je Bat Out of Hell bio nepresušna zlatna koka, Jim je bio jedan od razloga za to, ali njihova saradnja nikada nije prekinuta. Meat je imao nekih loših novčanih odluka, ali se ispostavilo i izuzetno loše ugovore za svoj materijal, pa se tužio sa diskografskom kućom, koja je potom kontratužila njega, pa su se u neke odvojene tužbe uključili i menadžeri, koje kakvi razni ljudi, pa i Steinman na kraju. I u najgorem trenutku čitave te situacije imao je 40 aktivnih tužbi sa troškovima od oko 80 miliona dolara i tada je proglasio bankrot. Izgubio je prava na naknade za svoj rad. Srećom, Bat Out of Hell 2 je prošao ok, pa se ono polako vraćao. Ali saradnja među njima dvojicom je nastavljena nesmetano odmah potom, da bi se opet našli na sudu 2006. pošto je neko vreme pre toga, bez Meatloafovog znanja, Jim lično registrovao kao trademark Bat Out of Hell na svoje ime, pa je Meatloaf uspeo to da ospori. I tada je upitan da objasni prirodu tog njihovog čudnog odnosa, na šta je on rekao da kao oni lično nikada nisu prestali da razgovaraju, već se te tužbe kao odvijaju između njihovih advokata i menadžera, a ne njih dvojice lično. I izgubili smo ga suma sumarom od COVID-a pre tačno dve godine, tako dve godine i neki dan, 20. januar je bio 2022. I time završavam večerašnju epizodu, sad i po. Hvala vam na slušanju uz ove moje kašljucanje i malo glas iz bureta. Nadam se da vam je bilo interesantno. Slušat ćemo se ponovo sljedećeg utorka patreon.com kroz večernja škola. Ima stranica na Facebooku, kako god. Hvala na druženju. Ćao!
I ovog utorka sa vama Sonja i večernja škola. Radio Daško i Mlađa.